Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaataa ta'an sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Washington DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa hagayya 16 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo hagayya 10 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Morodaati. Qophii keenyaa galgala keenyaa keessatti waa'ee haala nageenyaa naannoo Amaaraa, Tigraay keessatti hoomaan hawaannisaa weerara raawwachuu isaa, godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti hidhattoonni ajjeechaa raawwachuu isaanii, akkasumas qophii torbanii dirree dimokiraasii keessatti waa'ee labsii yeroo atattamaa ilaalchise dhiyaate dabalatee dhimmoota adda addaa irratti gabaasaalee xiyyeeffatan qabna. Hamma xumura sagantaa keenyatti akkan wajjinitu tanusin affeera. Amma gara oduutti darbina. Tujube.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu an Tuujubee Huraati. Magaalaalee Amaaraa ijoo ta'an keessaa tajaajilli geejjibaa eegalee gabaanis itti fufee jireenya idileetti deebi'uu isaanii jiraattonni magaalaalee kanaa dubbatanii jiran. Walitti bu'iinsa hanga tokko kan torbanneeniif ture kan namoonni nagaan itti ajjeefaman dhiibbaa dinagdee hawaasummaaf siyaasaa dhaqqabe taansuudhaan magaalaaleen kun qalbiidhaan haala isaanii duraanitti deebi'aa jiraachuullee ibsaniiru. Magaalaalee Baahardaar, Gondar, Dabra Birhaan, Dabra Maarqos, Shawaaroobitii fi Laalibalaa kanneen fakkaatan keessa ka jiran waaltaaleen tajaajila uummataa kamisaa jalqabee hojii isaanii akka itti fufan mootummaan beeksisee ture. Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa sanbata darbe ibsa baaseen hookkara guyyootaaf geggeeffameen booda kan mootummaan magaalaalee ijoo ta'an keessatti tasgabbiin bu'ee jedhe tuquudhaan labsiin yeroo muddamaa baatilee 6 tolfame dafee akka dhumatu gaafatee jira jechuudhaan Asteer Misgaanaa'u gabaasteetti.
Hojjettoonni mootummaa bulchiinsa sabaa fi sablammii uummata kibba Itoophiyaa 10,000 ta'anii fedhii isaanii malee akka magaalota teessoo bulchiinsa naannoo dhiyeenya kana hundeeffametti akka deemanii hojjetan ramadamuu isaanii ibsanii jiru. Hojjettoota kana keessaa tokko tokko akka VOA'tti himanitti abbaan warraatii fi haati warraa magaalaa adda addaa keessattis akka hojjetaman taasifamee jira. Hojjettoonni kun waan magaalaa kanaan dura keessa hojjechaa turan keessatti horatan hundayyuu dhiisanii akka deemanu dirqamamuu isaanii gabaasni Yoonaataan Zabidiyoosi gabaasee jira. Kunittuu kanaan jiru hoomaan hawaannisaa naannoo Tigraay aanaalee 17 keessatti baay'achuu isaa yookaan immoo weerara huumuu isaa bulchiinsi naannichaa ibsee jira. Weerara kana ofirraa ittisuudhaa fi michoowwan biyyattii mootummaan federaalaa fi hawaasni addunyaa akka isaanii fi birmatus bulchiinsa naannoo Tigraay gaafateera. Oduun kunis bal'inaan isinii dhiyaata.
Mootummaan bulchiinsa naannoo Tigraay kan yeroo hoomaan hawaannisaa yeroo ammaa aanaalee 17 waliin ga'ee jira jechuudhaan biqiltuu midhaanii mancaasee rakkoo wabii nyaataa daran hammeessuuf deemaa jechuun yaaddoo qabu ibseera. Bulchaan naannoo sanaa Geetaachoo Raddaa erga yeroo dhiyoo as kan mudate weerara hoomaa hawaannisaa isa hamaattiin jedhanii jiran. Bulchiinsi naannoo Tigraay kan yeroo lammiiwwan Tigraayiif michoonni keenya mootummaan federaalaaf hawaasii addunyaa qormaata guddaa kanarra akka aannuuf waan danda'an maraan akka gargaaran waamicha dabarsaa jechuudhaan ergaa Tiwiitarii irratti barreessaniin ibsaniiru. Waajjirri dhimmootii qindeessa gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummoota Ochaan akka jedhetti naannoo Tigraay gama kibbaa keessaa lafa heektaara 33,000 olirra ka jiru midhaan yeroo makaraatti hirkatee kan jiraatu uummanni 200,553,300 ol weerara hoomaa hawaannisaaf oomishi manca'uuf saaxilamee jira jedhan jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa gabaaseera.
yemmu gara odu alaati darbinu Libya keessatti garaaleen wal fincilallamman gidduutti walitti bu'iinsa uumaneeni namoonni 27 yemmuu du'anu 100 ol kan ta'anummoo madaawaniiru. Gareewwan lamman kun erga bara 2011 pirezidaantiin duraanii Gaddaafiin taayitaarraa dhiibamanii kaase aangoo qabachuudhaa fi waliin morkataa warreen jiranudha. Oduun kunis bal'inaan ittaanii isin dhiyaata.
Ogeeyyiin fayyaa akka jedhanitti garee wal fincilan kan Liibiyaa lamaan gidduutti magaalaa guddoo Tiripoolii keessatti lola geggeeffameen namoonni 27 yoo du'an 106 kanneen ta'an immoo madaa'aniiru. Walitti bu'iinsi kun birgeedii beekamaa 444 arfaffaaf alraadaa yookaan humna addaa ofirraa ittisaa kanneen bara 2011 Mohaammed Gaddaafiin aangoorra erga darbamanii booda aangoo qabachuuf wal dorgoman keessaa lama gidduutti uumame. Dhaabbati oduu Faransaay AFP'n akka gabaasetti maatiiwwan 234 naannoo adda waraanaa kagandeen magaalaa guddoorraa gama kibbaatti jiru keessaa baafamaniiru. Doktoroonniif ogeessonni fayyaa kanneen biroo namoota madaa'an wal'aanaa turanillee gamasitti danqamanii jiran. Hospitaalonni yeroof bakkeetti tolfamaniif ambulaansonni 60 ta'an erga lolli sun ka'ee booda gamasitti bobba'aniiru. Aangawaan ministirii dhimma biyya keessaa tokko akka jedhanitti walitti bu'iinsi sun kan ka'e hoogganaan birgeedii beekamaa kan 444 kolonel Mahammud Hamzaa mormituu isaanii akka ta'an humnoota alraadaan wixata darbe erga to'annaa jala oolanii booda. Kibxata darbe dugdee kibba gama bahaatti kan argamuuf qabiyyee cimaa alraadaa ta'uun kan beekamu aanaan Soog El-Jum'aa katokkummaa mootummootaan beekamtee argate mootummaa muummicha ministeeraa Abdul Hamid Deebihaa waliin waliigaltee irra ga'uusaa beeksisee jira. Waliigalteen kunis Hamzaan gara qaama walabaa ta'etti akka darban taasisa. Manni marichaa akka jedhetti lola dhaabinsi tolfame hojii ajajaawwan waraanaa dabarsuuf gargaara. Akkuma kanaan kibxata galgala lolli gab jedhee ture. Gareeleen hidhatan lamaan milishoota gamas jiran waliin tokkummaa uummatanii olaantummaa argachuuf kanneen wal dorgoman keessaa tokko ka ta'e mootummaa Deebihaa waliin hiriiranii jiran.
Muummicha ministeeraa haaraa mootummaa Niijeer kan ta'anii muuda'amanii Laamil Zeeyinii yeroo ammaa Chaadiinii daawwatanii jiru. Biyyoottan dhiyaa muummichi ministerichaa yemmuu daawwannaa kanarratti biyyoottan dhiyaa bira affeerraa mariidhaaf taasifamu kan affeerraa isaaniif dhiyaate sababa hin fudhanneef yeroo ibsanu bilisummaa biyya keenyaatiif beekumsa kan hin kennine marii kamiiniyyuu irratti hin hirmaannu jedhaniiru. Oduun kunis tuujubee tarkaa qaba.
Waraana Niijeeriin muummicha ministeeraa ta'uun kan muudaman Laamine Zeeyinii kabaatii darbe mootummaa fonqolchuun aangoo qabate mana maree waraanaa bakka bu'uudhaan daawwannaa jalqabaa akka biyyootii alaatti geggeessaniin kibxata kaleessaa Chaadiin daawwatanii jiran. Humnoonni waraana dhiyaaf mootummoonni Dimokiraatawaan Afrikaa hooggantoonni fonqolcha mootummaa ergaa adoolessa 26 qabee hidhanii kan jiraniif kan aangoorraa kaafaman pirezidaant Mohaammed Baazumiin hojiitti akka deebisan gaafatanis hooggantoonni waraanaa tolen jedhin hafuudhaan marii geggeessuuf yaalii ta'es fudhatama dhabsiisanii jiran. Kan hooggantoonni waraanaa jalqaba torban darbe muummicha ministeeraa gochuun muudan Zeeyiniin kan ofii isaanii bara 2021 keessa fonqolcha mootummaa geggeessan pirezidaantii Chaad Mohaammed Deebii waliin wal arganiiru. Deebiin baatii darbe fonqolchi mootummaa Niijeer geggeeffame yeroo xiqqoo booda yaalii jaarsummaaf jecha Niijeeriin daawwatanii turan. Guyyaa sanas ibsa humnoonni waraanaa Niijeer baasan irra deebi'uudhaan Zeeyiniin akka dubbatanitti Niijeer rakkoo sababa waraanni aangootti dhufeen ka'e uumame furuuf mariidhaaf banaadha garuu mariin inni kamiyyuu walabummaa biyyattii mirkaneessuu qabaa jedhan. Gama biraan Niijeer fonqolcha mootummaa taansee weerara biyyootii hollaarraa dhufuu malu ofirraa qolachuuf qophii taatee jirti. Baazumiin aangootti hin deebi'an taanaan tarkaanfii waraanaa akka fudhatu dhaadatee waan tureef jecha jiraattonni Niyaamii humna ittisaa biyyattii cimsuuf namoonni fedhii ofiin akka itti makaman gaafatanii jiran. Kaka'umsi fedha ofiin ta'e kun kanneen adda waraanaatti duulanii qabee hanga ogeessota fayyaaf deeggarsa loojistikaaf gama adda addaan deeggarsa walitti qabuuti.
Naannoo giddu galeessa kaaba Naajeeriyaa keessatti helikoopterri haleellaani irratti raawwatame waraana gargaaruudhaaf kan deemaa ture akka ta'e gabaasameera. Haleellaan sun kan raawwatame hidhattoota mootummaadhaan mormaniin ta'uu isaa jiraattonni yemmuu ibsan, humni qilleensa Naajeeriyaa ammoo haala balaan sun irratti raawwatame qorachaa jiraachuusaa ibsee jira. Oduun kun sitaanis ni dhiyaata bal'inaan.
Angawoota waraanaa haleellaa suukanneessaa lubbuu galaafate jalaa baraaruuf helikoopteriin ergamte kutaa biyyattii kaaba giddu galeessaatti namoota hidhataniin dhukaasa banameen kuftee caccabuu ishee kanneen ijaan argan roobee har'aa dubbatanii jiran. Humni qilleensaa Naayijeeriyaa helikoopterri MI-171 jedhamtu ergama baraarsaarra utuu jirtu biyyattii gama kaabaa bakka haleellaa shiftootaan akkaan miidhame keessatti rukutamuu gabaasee jira. Humni qilleensaa sababa balaa sanaa qoratamaa jira jechuudhaan balaa sanaan miidhaa dhaqqabe laalchisee ibsa bal'aan kennine. Jiraattonni garuu Associated Pressiif akka ibsanitti helikoopterittiin angawoota waraanaa duraan ajjeefaman gamasii baasuuf aanaa shiroo keessatti rasaasaan rukutamtee jedhan. Gareen shiftootaa sun irra hedduun isaanii sababa dhiheessiin lafaaf bishaanii murtaa'aa ta'e irraan kan ka'e kurna hedduudhaaf hawaasa qonnaan bulaa waliin kanneen walitti bu'aa turan tikfattee meeshaa waraanaa gurguddaa hidhatanii. Pireezidantiin Naayijeeriyaa Boola Tiinubu kibxata galgala ibsa kennaniin maatii miidhamtootaaf gaddatti dhagahame ibsanii biyya isaanii jaallataniif wareegama qaalii kaffalan jedhan oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Ayyee hordoftoota keenyaa ammoo gara gabaasaalee keenyaa birootti darbina. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amruu keessatti haleellaa humnoottani finxaaleeyyii Amaaraa raawwatan jedhameen lubbuun namaa darbuu isaa jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Waajjirri kominikeeshinii aanichaas haleellaan kun humnoottan finxaaleeyyii Amaaraa faannoo jedhamanuun raawwatameera jechuudhaan ibsa baasee jira. Kanaaf gama faannootiin deebii argachuudhaaf yaaliin taasifame hin milkoofne. Gama biraatiin haleellaa hagayya tokko bara 2015 godina Shawaa Kaabaa aanaa Abbichuutii fi nyaati keessatti hidhattoonni faannoo raawwataniin wal qabate namoonni saba Amaaraa irraa ta'an jumlaadhaan hidhamaa jiru jechuudhaan gareen faannoo ibsa baasee jira. Hanga'oonni mootummaa immoo kanneen seeraan ala hidhatanii fi kuusa meeshaalee mana isaanii keessatti argameedha kan qabamanii hidhamaa jiranuu jedha. Sahaayi Daamxoon dhimma kana irratti gabaasa dabalataa qabdi. Waliin caqasu.
Jiraataa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amruu ta'uu isaanii ibsuun nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin caqasamne kan gaafatan namni tokko hidhattoota faannootiin haleellaan aanaa Amruutti raawwatamuu ibsaniiru.
Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amruuti. Godina kana keessatti yeroo baay'ee irra deddeebiin finxaaleeyyii geessisan beekamaadha. Jalqabaa dhaabee aanaa Amruu magaalaa Mawarraatti ta'ee fi aanaa Amruu gadda bulchiinsa magaalaa Agamsaa irratti ta'eedha. Lubbuu namaa darbuuf isaanicha horii irratti aanaa Amruu magaalaa Agamsaa irratti ta'e faannoon kun humna guddaadhaan naannoo Amaaraa irraa magaalaa gadhiisuudhaatiin gara laga Abbayyaatti achi as Wallagga bahaa Horroo Guduruu Wallaggaatti baqachuudhaaf ammallee laga sana keessa buufatee jira jechuudha waraanni finxaaleeyyii kuni.
Waajjirri kominikeeshinii aanaa Amruuf fuula feesbuukii isaa irratti akka ibsetti hagayya 7 bara 2015 ganda Xombee Dangaabii fi Haroo Guddinaa keessatti finxaaleeyyiin Amaaraa uummata nagaa hojii misoomaa hojjechaati jiran irratti dhukaasa banuun milishaa eegumsa irra jiru Taaddaleef Qaaduu ajjeesuun lammeessaa Tafarraa fi Fiqiroo Tafarii madeessuun dhukaasa 4 ol taasisameen humna nageenyaa waloo gurmaa'een yaaliin magaalaa Obboraa seenuu isaanii fashalaa'eera jechuun ibsee jira. Dhimma kanarratti hooggantoota aanaa Amroo godina Horroo Guduruu Wallaggaa fi kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisni har'aaf milkoofni qaama haleellaa kana raawwateera jedhame hidhattoota faannoo irraa deebii argachuuf yaaliin taasisni hin milkoofne. Gama biraatiin hagayya tokko bara 2015 godina Shawaa Kaabaa aanaa Abbichuuf nya'aa magaalaa Mandiidaatti haleellaa hidhattoonni faannoo raawwataniin lubbuun namoota darbuu jiraattota magaalaa fi waajjira kominikeeshinii aanichaarraa odeeffannee gabaasuun keenya ni yaadatama. Haleellaa raawwatame kana ilaalchuudhaan hidhattoota faannoo naannoo Amaaraa Shawaa Kaabaa keessaa tokko ta'uu isaanii ibsanii maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan waa'ee haleellaa kanaa yeroo ibsan.
Aangeen isaaf itti fayyadamu itti baaloo
ኦሮሚያ ክልል ነው። ግን እዛ ባለው ደረጃ እኛም እንከታከታለን እነሱም አልፎ በእኛ ላይ እንከታከታሉ።
አሊላን ኩን ራወተሚ ከንጀል እሚና አን ኦሮሚያቲ በከጀል እሚ ከነከይሰ ኑቲስ ኒሶቾና ኢሳኒ ሰከሱማ አቶ መለይኑቲ ኡመተወሊ ረኮይን ቀምኑ ከናፍ ነጉሞል ከይሰሶቾና መጋላ ጀደሚ ከነከይሰ ሴኒር ሁሱሳ ሚቻፍ ባኔ ባንኪ ሳሙ ደንዴኛ አምበርባን ጉቹ ደንዴኛ ሁምኒኑ አጉን ቱሪ አሊላ በርባን ራወቹ ደንዴኛ ቱሪ ወንቲኑ ኡርኩን ቱሪ ፊዲንኬኛ ከነሚቲ ኑቲ ከንፈልማ ጅሩ ሰርነወሊ መሌ ነመድኡም ፋወሊ ሚቲ ጀልቀውማ ኦቦሌ ወንኬኛ መጋላ ደብረ ብርሃን ጅረኒፍ ድርመቹ ፊመላ ቱሬ ገሮው ፊሳኒፍ ዳንዲረት ንዌገን
ነምኒ ኩን ትደበሉን ይሮ አማጅራቶኒ መጋላ መንዲዳ ሰባን አማራታ አን ሄዳማ ጅሩ ጀቹን ኢብሰኒሮም
አማራ ተወላጅ በየስር ቤቱ ሞልቶ ወደ ሌላ አካባቢ እየተጫሉ አሁን ማለት ነው። አንድ ባንድ ተለቅሞ ማለት ነው። አማራ በማንነቱ
አማ መጋላ ሰነት ጅራቶኒ ሰባን አማራታን መናመን ረዴሙ ፉለተመኒ ሄዳማ ጅሩ መኒ ሄዳ ጉቴ ገረበ ክብራትስ ጊፈማ ጅሩ ገመብራቲ ነሞ አሌላን ጀለሚኩን ጉቱማት ሶባ ነምኒ ሩጉተሜ እንጅሩ
እትጋፍተማ ዋጅረን ሞተ ኮሙኒኬሽኒ አና አብቹፍኛ ኦባብደታ ኃይልዬ ነሞን ሴራንቶ አተማን ከኔን ሀሌላ ራወተሚኬሳ ቆደ ቀባን ለጀቹን እብሰኔሩም
ነሞን ለማጅረን ዋንሰባ ነማረት አንዱ ሶሶታን ነሞተ ጉያተና ጎቾን በድንኩን ጋፋ ራወቱ ተኮፋ መነሆ ገልፋ ሲ አለጅሩ ነራና አካነት ጅሩ ዋና ሚከንጅርዘን ኩሞቶራን ቃሚን ተራገረገ ለመፋሞ ድሩመራዊ ላልቸፈናም ወረደ ገራቱ ረኒፊ መነሳኒ ኬሰት ሜሻን ሴረነራ ሜሸን ወራና መነሳኒ ትከን እርገሙ መሞተ ከነሰቀጣሜ ሜሸን ወራና መነሳኒ ወረሱ በተሚሄድ ሰናናነት ዋንሰብ አማራታኒፍ ከምን ደንጅሩ አማራተ ይህንም ላልተ ከነሰቀጣሜ መጋለት የሚከሰንጅሩ ይዛን ሰናነት ጉቾን ከዚህ ወን ሄደተሚጅሩ
ሄዳቶን ፋኖ ጉያሰን ገረ መጋላ ደብረ ብራንት ይመሉ ፍቱራን መጋለት ይቀበቹ ፊንቱ ረጀቹን ኢራቶተ ከነኬሳ ካንሰገሊ አሜሪካ ቢያደከነን ካን ኢብሰንታኡስ ጅራቶኒ መጋላ መንዲዳ ሰገሊን አሜሪካ ዱብሴ ገሬን ሂዳቶታ ኩን መጋለት ይቀበቹፍ ኮንኮላታ ሰዲን ንፋኒ ፈገኝ ኪሎ ሜትር ተኮራ ዱካሳ አከገረ መጋለት ሲነን ኢብሱሳኒ ገባሱን ኬኝ ንያደተማ ገባ ሰገሊ አሜሪካ ቲፍ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኒራ
ጎድናሌ ሻዋ ሊጣቲ ፊ ሻዋ ኪበሊጣ ቲበና ለግኒ አዋሽ ጉቴ ደምበሊኡዳኒ አቦቲ ወራ ኩመቶኮ ኦል ማቲዳን አከመሊ ገላትሞ ነሞተን ኩማ አፉሬ ፊ ዲባ አፉሬ ጫላኒ ቄ ኢሳኒራ ቡክሶ ኢሳ ሞቱማኒ ቤክሲሴጅራ ቡቃቶ ተኬሳ ሃንጊቶኮ ጋርጋርሲ ኑፍኬን ነማጅራ ገሩ ጋሃሚት የቹዳን ሰገሌ አሜሪካ ቲማኒሩ ዋጅራሌን ቡሳ ጎኖፋ ጎድናሌ ለመኒ ገመሳኒቲኒ ነሞተን ቄ ኢሳኒራ ቡቃን ከነ ጋርጋሩዳ ፊ ቱምሳን ኡጀቻ አከጅራኑዳ ካንዱበተኒ ናኮር መርካ ደበለተቲ አን ደበለተር ቀባ ወጅዶ አጮቀጽ
ለግኒዋሽ ጉድነ ሻዋሊጣ አናይጀሬ ትጉቴ ደንበሊውዳን አከለኮብሰ ኢትዮጵያ ተያገየ ሸንበረኩመ ለማፍ ኩለሸን ቶርበን ጅማ ተደርቤ የገሌ ቁናም ብልቶተ አባወራ ዲበጃፍ ሸንተሚ ቶርባውል ማቲዳን ነሞተኩመ ሰዲፍ ዲበቶኮፍ ሸንተመጫለን ቄፊ ቀበኘ ሳኒ ራቡቂ ሱይሳ ቡልቻን አናይጀሬ ኦቦ አዱኛ ብሩ ሰገሌ አሜሪካ ቲመኒጅሩ ቁናም ብልቶትኒ ኩኔን ገንዶ ተሰሪ ራቡቃ ሰሙስ ዱበቱ ኦቦ አዱኛን
ገንዶኒ ኩን ገንዳሬ ቦ ቦሎንጎ ፊ ሂንዲ የለማ ገንዲባዬ ሀዋስኒ ገንዲቸ ኬሰ ጅሩ ሁንዲ ቡቃዬ ገንዳ ዲቡ ጀደሙ ከነዳ ናንዶ ማቲ ኩመሰዲ ዲበ ቶኮ ፊ ሸንተሚ ቶርባ ከነንታ ነሞኒ ኩኒ ሮማ ከነ መነሳኒ ሚቲ ገንጅራኒ አማሚዳኒ ጌሲሴ ኦሚሸ ሳኒ ሄክታር ኩሞ ቶኮ ፊ ዲበ ቶርባ ኦል ጅሩ ኬሰ ናኖ ዲበ ሸኒረት ፈጨዬ ትረ ኦሚሽ ቶታሊ ጀላባዴ ቲ ከንጅሩ ሮማ ከነ ቢሻኒ ውፋሜ ቲ ከንጅሩ ቤለደ ቀባን ቢሻን ሰንኬሳ ዮባ ፈተንዩ ጋማ ሉቡረን ከሚለም የወጀራችሁ ባ ያን ቤለዳይን በርባችሳ ኢሰሰና ከራብራቲኒ ዳይማን ሀሮሊን ነሞነ ከገንዳሰናት ጅራን ሁንዱጋ ቢሻንሰነ ኬሳ ባኔቲ ከንጅራን ኩኑንዱ ኛታ ከንበርባዱ
ቁናም ብልቶተ የሮ አማ ማቲ ሳኒ ወሊን ዳንዲ ረጅራችሁ ይመን ኬሳ ኦቦ ጉንፋ ቁምቢ ሀለቲ ጅራኒም
ኦፓኒ ቶ ኮምባኔ ሳኝን ቶኮ ራኩን ቶ ኮምባኔ ሜሻን ቶ ኮምባኔ ለሉቡ ቢቢቻረምበ ማኔሮ አማና ዱካኒ ድሪገሳ ዱካና ለማዳበቴ ጎዲና ራሞ ዱካና ቶኮ ኑዳባኒ አንከኒጋ መሻራን ቶኮ እንዲሁ ማን ዋን ፈዱን ቀቡ ዋኛ ተሪሬጋ ዋንቲ ብቴ ፈተኒ ቀባኒ ዋን ሞ ብሻን ዱጋቲን ቀባኒ ዋንቴ ይሮ አማና ደበለጋኒ ሞ ካን ወራራ ብሻን ድረሞ ወራራ ዱኩባ እንጀኑ ሶዳ ጉዳ ጋብና ዋንቴ ካና ፈራሽን ጊራ ኔትኑ ፋይር ትባልዲ መንጉዶን ደጣባ እንጂራ ዋንቴ ካናፍካ ይሮ ጋማ ኮነ ፍራክቶን ፋናራ አበደኒ ዋጂሪ ገረገረ አራስ ንብረ ወለ ዋንቴ አኮነ ፋናራ አበደኒቲ ማተ ካና ካ ደሃኒ ኑዳ ቀባን እንጀራ
obbo Girmaa Tasammaanis namootni ammallee bakkuma lagii guutetti qe'ee isaanii keessatti hafan jiru jedhan.
Jalbaadhaan nama keessaa guuraa jiru yaa'u meeshaa baay'ee buruun dandeenya amma nama keessaa guuranii amma darbeetti yaa'u meeshaas horiidhaaf immoo galabaa tokko amma danda'amaa ta'e keessaa baasaa turani. Kanaaf yaa'u manni immoo baay'inaan keessaa ba'ee dadhaboonni warri achittatee jira. Sababni isaa tokkoffaa sharaan hin jiru bakka ciisuun qabu sharaan bukkeenya turoobuu danda'a waan ta'eef as fooqirra jiru san keessa jiraachuu wayya jennee malee daandii irratti baafnee
Buusaa Gonfaa Oromiyaatti itti gaafatamtuun damee Shawaa Lixaa Aadde Tsahaayee Haayiluu aanaa ijaree malee aanuleen biroo lamallee guutiinsa laga Awaashiin miidhamuu danda'u sodaa jedhu kanumaan dura akka qaban osoo waqtiin gannaa hin seeniin xiinxalamuu ibsanii waan buqqaatota gargaaruuf taasifamaa jira jedhan ibsanii jiru.
Egaa akka walii galaatti hawaasni kun sababa lolaa bokkaa kanaan buqqee gara daandiitti dhufeera. Gaaddisni Buusaa Gonfaa koree of jalaa qabaa kan godinaas ta'e kanaana waliin ta'uudhaan yeroo hawaasichi rakkoon hin rakkoonname sana bishaaniif daabboo dhiyeessuudhaan sharaa waxxaranii qonnaan bulaan immoo dunkaana mana manasaatii fidee dhaabuudhaan tursiiseera. Buusaan Gonfaa Oromiyaa ammoo battalatti yabala tokkoo fi daakuu kuntaalaa 200 fidee hawaasicha qaqqabsiiseera. Sharaan hanqina qaba ture sharaatti dabalataa fideetii jira. Rakkichi qaama tokkoon qofa Buusaa Gonfaa aanichaan yookaan godinichaan yookaan Oromiyaadhaan qofa miti kan furamu. Hanqinni bishaan qulqulluullee naannoo sana jira. Akka Buusaa Gonfaa godina Shawaa Lixaatti immoo nyaatni horii qophaa'aa jira, bitameera, geejjibsiifamaa jira. Waadha jechuun dandeenyu waan ta'eef qaamni akka waliigalaatti jiru. Firmannaa taasisee hawaasa kana dandamachiisuu qaba.
Haaluma wal fakkaatuun godina Shawaa Kibba Lixaatti lagni Awaash guutee dambali'uun abbootii warraa 340 ol qe'ee isaanii irraa buqqisuu Buusaa Gonfaa eeruudhaan waajjirri koominikeeshinii godinichaa miidiyaa hawaasaa isaatiin beeksisee jira. Lagni Awaash guutee dambali'uun balaa kan geessises aanolee sabbata hawaasii fi iluutti gandoota 8 keessatti namoota 1,240 caalan qe'ee isaanii irraa buqqisuu isaatu gabaasame. Hanga ammaatti miidhaan lubbuuf qabeenya irra ga'ee jiraachuudha. Baatus namoota kanneen gargaaruudhaaf tattaaffiin taasifamaa jiraachuu bulchaan aanaa sabbata hawaas obbo Alamuu Xaafaa dubbachuu isaaniiti kan ibsame. Dhimma kana irratti Buusaa Gonfaa godinichaarraa odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf tattaaffiin taasifne milikoofne. Lagni Awaas wagga waggaan waqtii gannaatti guutee dambali'uun jiraattota godinaalee kanneenii kanaan duras buqqisaa turuun isaa ni yaadatama. Jiraattotniif itti gaafatamtootni godinaalee kanneenis lagni Awaas guutee dambali'uudhaan jiraattota irratti rakkoo akka hin geessifneef bo'oon ganna ganna irra deemu qotamuu akka qabu gaafachaa turuu isaanii ibsanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakuur Malkaa Amburraa.
Qophiin keenyatti aanu immoo Dirree Dimokiraasiiti. Rakkoo nageenyaa naannoo Amaaraa keessatti uumamee jirurraan kan ka'e manni maree bakka bu'oota uummataa kan Itiyoophiyaa labsii yeroo atattamaa ji'oottan 6 turannu labsee jira. Dhimma kanaan wal qabate mitikuu fiqaaduu yuunivarsiitii Maayaamiitti barsiisaa seenaa akkasumas qorataa fi xiinxalaa dhimma siyaasaa gaanfa Afrikaa kan ta'an Dr. Ittaanaa Habtee wajjin marii taasisee jira. Ittaanaa isin dhiyaata.
Dr. Ittaanaa Habtee guddaa sin galateeffannaa. Yeroo ammaa kana labsiin yeroo muddamaa naannoo Amaaraatti mootummaa federaalaatiin labsameeti jira. Akka labsichi jedhutti naannolee biraa keessattis hojiirra ooluu danda'a jedha. Haala qabatamaa nageenya Itoophiyaa keessa durumaanu jiruun labsiin kun jijjiirama akkamiiti fidee dhufuu danda'a?
Kaayyoo labsameetu jira. Kaayyoo labsame kana ilaalchisee injifachuuf injifatamuu irratti geeddarama guddaa waan fidu natti hin fakkaatu. Injifachuuf injifatamuu kan isin jedhu inni giddu galeessa irra jiru sirni bilchaannaadha. Naannoo Amaaraati kan itti ka'e injifachuudhaaf kan inni deeme. Inni giddu galeessaa suni labsii kana labsee dhaquumsaa humna waan caaluuf yeroodhaa fi rukutee iddoodhaa kaasuu hin danda'a. Garuu injifachuu hin danda'u. Kanaaf nageenya biyyattii ittumaa wanta wal xaxaa taasisu malee wanti inni fooyyessu tokko iyyuu hin jiru. Nageenya uummataa kan sinumayyuu rakkina keessa jiru rakkoo kan biraa waan itti dabalu natti fakkaata.
Yeroo waraanni kaaba Itoophiyaa keessa ture keessumaa kan naannoo Tigraay ture keessatti naannoon Amaaraa akka naannootti warana ummani hundinu waan qabdu qabadhuuti bayi jede labsun saniyada tama halli ammananno amara keessatti uumame dibba yerosana wanti sinittarga mujra
dibba yerosana jira garu rakko buurati jege ani yadu dibba yero hawasu magutumma dagututti gara militaryti jijiru dafi hojino jitamira katamma ittikan kun malirranka e watabajji kumalama jidemi tokko akawlo ko sauropati humni bilsignada kani makalakaya meddo sanetterga me rukutame duguguru sa cabe yero jikesa ba u humna lontu ejiledu waran jifachu nanda wanta efi ummanina agargaru kan jeqtu jelkabame kanaf akarakko battalatti ilalu dandeessa kanin hawaasa guutummaadhaan guututti gara militariitti jijjiiruudhaaf yaalu garuu rakkoon naannoo amaaraatti dhalate bu'uura mataasaatii qaba adeemsa mataasaatii qaba kaayyoo mataasaatiis immoo qaba kanatu kaasee itoo hin ta'in kun rakkoo battalaa fiixaan ba'iinsa dubbichaa kan tolchedha jedheetan fudhadhaan.
Eertiraan wal waraansa naannoo Tigraay keessa ture keessatti mootummaa federaalaa cinaa dhaabbattee warana turunse kan ummani dilad dunya raga baefi da tari giddu kana halli ammananno amara kes juru ertran harka kesa qabachu dande sijettu yok abatte titeyo maltu dufuf jira
wanta la farajiru jira qabaha kafnu el tigray gamalitatin kan jiru amma to anna loltota ertrati fi milishoota amaaraa jala jira amma onaa mootummaa naannoo Tigraayittiin deebine Tigraay gama lixa akkuma yaadattu jechuudha kanaaf walii wajjiniin bulchaa jiruusin jechuu kooti wal arganiiru waliin arginee kan jedhamu tun ta'in walii wajjin hojjechaa jiruusin jechuu kooti dhimma barbaachisaa ta'e irratti gaafa walii galteen Pritooriyaadhaa mallatteeffamu humnoonni amaaraa kunis keessumatti warra finxaaleeyyii ta'an humnoonni amaaraatii fi mootummaan Eertiraadhaa gadda guddaa gaddani maaliif akka nu barbaannetti lolli Tigraay hin guduunfamne kan jedhan qabu finxaaleeyyiin amaaraa barreeffama garagaraatiin dubbii sooshal miidiyaa irra deemsisaniin dhoksaa tokko malee Eertiraadhaa biraa akka deeggarsa qaban irra deddeebi'anii dubbatu kanaaf deeggarsa Eertiraan kenneera jedhee nana manaa'anii inni kun walitti dhufeenya Itoophiyaaf Eertiraa gidduu jiru hammeessaadha adeema garuu battala kanatti biyyoonni kun lamaan humna loltootiin addaaf addatti walitti ba'u jedhee yaadu haallisaa waan bilchaatee as ba'ee natti hin fakkaatu.
Naannoon Oromiyaa waggoota shan jechuutti dandeenya humnoota hidhatanii jiraniin mootummaa waliin wal waraanu bulchiinsi aanaa gandaa bakkeewwan hin jirretti baay'inaan ni baay'atu. Naannoon Amaaraas amma kanatti dabalameeti jira. Naannoon Tigraay durumaanuu waraana keessa kan ture reefu gara nagaatti deebi'uutii jalqaba. Walumaa gala deemsi Itoophiyaa kun garamitti geessuutiin mala jechuutti dandeenya.
Sirni bilchinaa jedhamu giddu galeessa irratti caasaa ihaadeksaamee kan isaa godhatee erga akka sirna mootummaa tokkotti dhalatee kaasee namni hundumtuu akka yaadatu biyyi kun guyyaa tokkollee nagaa argatee hin beeku. Benishaanguliin yoo fudhatte, Gambeela yoo fudhatte, Oromiyaan amma immoo naannoo Amaaraa Tigraay hundi keenya kan yaadannudha. Sumaaleenii fi Affaar hamma loltu walitti bobbaasan irra ga'aniiru. Rakkinni kun lola hamma kana kan fide garuu dallansuudhuma yeroo bilchinaan dhufe duwwaa dhalate miti yeroo dheeraadhaaf kan gangalachaa dhufetu jira. Haa ta'u maleessa fuulleedhaaf fuulleetti uummanni akka kanatti miidhamaa diinagdeen biyya kanaa asii gadi harca'aa adeemuunsa erga bilchinaan aangoo qabateetu dhufe. Uummanni jumlaadhaan miidhamuu jalqabuunsa bara bilchinaati. Isa dura rakkinoonni garagaraa ennaa jiraataniyyuu. Kun sababii mataa isaatii qaba. Maaliif sirna giddu galeessa irra jirutu walitti bu'iinsa wal rigiinsa sabboontummaa biyya sana keessa jiru irraatu aangoon isaa madda. Oromiyaan waggaa shan keessa jira. Erga lolatti galeeti. Kana kan fide sirni giddu galeessa irra jiru sirni bilchinaa Abiy Ahmed mataatti ta'e rakkoo siyaasaa hundumasaa humnaananii cabsee mo'attee bira darba jedhee kan amanu ta'uusaati. Inni kan biraan immoo wal dhibdee biyya sana keessa jiru akka dhiyaatee gochaa ture walirraa eeguudhaan itoo hin ta'in walitti diruudhaan walitti buusuudhaan aangoo tolfachuutu jira. Amma akkati kaaftee iddoo baay'ee irratti rakkinatu jira. Garuu falaasamni sirna bilchinaa Abiy mataatti ta'e maanni biyyi kun rakkina fedhe keessa yennaa gale ana bira ga'uu hin dandeessani. Lafa teessoo mootummaa kootii lafa hundee masaraa kootii ga'uu hin dandeessani. Waan jedhu fakkaata sirdii giddu galeessa irra jiru.
Doktar Ittaanaa Habtee, ibsa naa kennitaniif guddaan sin galateeffadha.
Galatooma.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabnu kanumaan raawwata waan wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa amma qophii boriitiin walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'a. Nagaatti bulaa siniin jenna.